دا حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قال ادا فرمائے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما قتل نبی علیہ السلام یو غلام یقال له افلح چغتبا افلح ویلکی دل او من داغر باہو لدق غلام اذا سجد سجد چی بے کولن نفخا بکے بے اوالو زان لبے سجدی دے سفق خار مارے بے دوالو جو لدا اللہ حبیب چور کہو قتل فقال وی یا افلحو ترب وجہتا وی اے افلح ترب وجہتا تی وست دا مخدر خارو سرا بکی مکی موحا بلکہ خواہ بردارے سے تندید رب العالمین تا پخارو کا کرش لدی حدیث کے دلیل لے بمس کی پوکی وال دا مکروح دی بمس کی پوکی وال دا سیدی دا مکروح دی امام مالک رحم اللہ قولن دے چی مس کی پوکی وال مکروح دی خو مس بھی ماتی گنا امام یوسف رحم اللہ دے طرف تلار دے چی مس کی پوکی وال فدیبانی مس کی دا مکروح دے خو مس بھی ماتی گنا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چریداسی پوکی ہوئی چغاور دیش بل سو کی واوری نو ایدا پا من غلی را کلام دے نو مس بھی باتی لی دا سی پوکی ری پا مس کی ہوالو چے بل چا واوری دا نو دا پا من غلی را کلام دے نو بیا پا دے بانی مس سکی گی پا دے بانی مس باتی لی اور یو حدیث نم اغی استدلال نیولے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول لیا ہوئی ان نقو فی سوالات کلاما امام بے حقیقہ صحیح سند سر را قول ذکر کرے پوکے پا مس کی پا من غلی را کلام دے بکے پا مجھتے پا منزلے دسرے دا کلام دے وہ دقا مردہ چی دا مسموع غیر مسموع چی دے اور سر لگولے وہ بعض علماء لکھلی چی راجح قول آدم بطلان دے لکہ ابو داود اور نسائی شریف کے راغلے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام صلات کسوف کولو نو نفق فی صلات کسوف بکے پا توالو رس دا اللہ حبیب پا صلات کسوف کی اور دا حدیث امام بخاری تعلیقاً ذکر کرے امام بخاری رحمہ اللہ دا تغلیب دا تعلیقاً ذکر کرے نو بعض علماء ویسیم کی صلاتی کسیب کہ اللہ دا حبیب نے نفخ راغلے را نفخ راغلے را نو بعض دیو جنوائی چی چون کی دی حدیث کے منع راغلے کے اس بات راغلے نو خد آگے چی مکروح دیشی او پدیر بطلان دا مجھ نرازی پدیبان بطلان دا مجھ نرازی رواہ ترمیزیو جدی حدیث روایت کر رہے امام ترمیزی رحمہ اللہ امام ترمیزی رحمہ اللہ جدی روایت ذکر کرے